አብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጉራጌ ከተማ ወልቂጤ ቅድም ሰሙን ዝተጀመረ አድማ አብዘብ ቃሉ ዘሎ እዋን ዝተአስሩ ከምዘይ ተፈትሑሎምን ሕቶታቶም ከምዘይ ተመለሰሎምን ንቪኤ ዝሓበሩ ነበርቲ ኣሽኳይዶ ዝተአስሩ ክፍትሑ ንሕና እውን ንድለለና ይብሉ ምምሕዳርቲ ክልል ኣብዝሃቦ ምላሽ ዝተአስሩ ብደረቕ ገበን እዮም ይብል እስክንድር ፍሬዮ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ጀሚሩ ኣድማ ስራሕ ጠጠው ምባልን ካብ ገዛኻ ዘይምውፃእን ኣድማ ኣብ ከተማ ወልቂጤ እቲ ኣድማ ምስ ጀመረ ኣብ ካልኣይ መዓልቱ ናብ ሰልፊ ተቐይሩ ብዝተፈጥረ እምባጋሮ ክልተ ሰባት ከም ዝሞቱን ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ናይ ዓይኒ መስኻኽር ይገልጹ መንግስቲ እቲ ክልል ዝሞተ ሰብ ሓደ ጥራይ ምዃኑ ይገልጽ ምኽንያት እቲ ኣድማን ተቃውሞን ጸገም ልምዓትን ጸገም ሰናይ ምሕደራን ምዃኑ ነበርቲ ይጠቕሱ ንሰለስተ መዓልታት ዝተጸውዐ ኣድማ ንሰሙን ዝቐጸለሉ ምኽንያት ምሟት ክልተ መንእስያትን ንኻልኦት ምእሳርን ምዃኑ ሽሙ ክገልጽ ዘይደለየ ሓደ ምስክር ይገልጽ
እስካሁን ድረስ ሰሙኑ ፖሊስ ጣቢያ ወደ 20 ምናምን ነበሩ ከዛ በፊት የመጀመሪያ ቀን
ዝተአስሩ 20 ዝኾኑ እዮም ቅድሚኡ መጀመሪያ መዓልታት ረቡዕን ሓሙስን ዝተተሓዙ ናብ ከባቢ ጦላይ ተወሲዶም ዝብል መረዳት ኣሎ
ሕቶ ልምዓት እቲ ከባቢ ከተሓባብር ናይ ዝተመዘዘ ኮሚቴ ኣቦ መንበር ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ኣሽንኳይዶ ዝተኣሰሩ ክፍትሑስ ንዓና እኳ የናዲና ኣለዉ ኢሉ ከቢ ስጉምቲ ይወሰድ ኣብዝኣተውዎ ኣቲና ክንደልዮም ኢና ዝብል መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ድሕሪኡ ኣብቲ ኮሚቴ ዝተሳተፉ ሽማግለታት ጉራጌ ንሕና ከምኡ ኣይመሰለናን እዞም ሕቶ ዘቕርቡ ዘለዎ መንእስያት ንህዝቢ ወኪሎም እምበር ብውልቆም ዝወደልዎ ነገር የብሎምን ዝብል መልእኽቲ የመሓላልፉ ነይሮም ይብል እዚ ኣካባቢ ኮሚቴ እቲ ነገር ከምዚ ኮይኑ ሕቶ ነበርቲ ከምዘይተመለሰ ንዝሞቱ መንእስያት ተሓታቲ ከምዘየለን ከም ዘተሓሳሰቦም ነበርቲ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምላሽ ዝሃበ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ሰሙ ንጎሽኖ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ብደረቕ ገበን ዝድለይዮም ይብል
ንስሩ ህይወት መጥፋት ምክንያት ዝሆኑ ብዙ ንብረቶችን ሲያወድሙ ሲያቃጥሉ የነበሩ የትራንስፖርት
ህይወት ሰብ ንምጥፋእ ምክንያት ዝኾኑ ብዙሕ ንብረታት ክዕንውን ከንድዱን ዝተረኽቡ ጽርግያታት ዝዓፀዉ ከምኡ እውን እቲ ዕግርግር ንክቕጽል ብወረቐት ከይተረፈ እናበተኑ ዝጉስጉሱ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ምእሳሮም እፈልጥ እየ ካብ መንጎኦም ዝተኣስሩ ካብ ኣመራርሓ ከይተረፈ ዝርከብዎም እዮም
እቲ ናይ ምፅራይ መስርሕ ቀጻሊ እዩ ዘሎ ዝብል ወሃቢ ቃል መንግስቲ ትኽሊ እቲ ስጉምቲ ማእሰርቲ ህዝቢ ንምርግጋእ ተባሂሉ ዝውሰድ ዘሎ እዩ ኢሉ ነቲ ዝተፈጸመ ቅትለት ተሓታቲ መን እዩ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ድማ ይጻረሎ ክብል መሊሱ ኣብ ኣመዓባብላ እቲ ህውከትን ድሕሪኡ ዝሰዓበ ኩነታትን መንግስቲ ክሊ ደቡብ ኢትዮጵያን ነበርትን ዘይሰማማዕ ርእቶታት ምሃቦም ቀጺሎም ኣለዉ